nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kisha nuk detyron askënd t'i besoj Ungjillit, por respekton me frymë tolerance çdo njeri, kulturë e besojmë. Këtë pohoi sot Papa Benedikti XVI, duke pritur në audiencë në Vatikan ambasadorin e ri gjerman për Ancelisë së Shenjtë Hans Henning Horstmann për paraqitjen letrave kredenciale.
Atje ku ka bashkim e ku njerëzit përforcohen mirësi në sajt mesazhit fesë, that i shenjtë, forcohet edhe bashkëtesa njerëzore në shoqëri, gjë që u jep zemër qytetarëve ta kuptojnë përgjegjësinë që ka secili për të mirën e përbashkët. Kisha nuk imponohet, vjoj Papa, nuk detyron njeri ta pranoj mesazhin e Ungjillit. Prandaj, takimi me të tjerët duhet karakterizohet nga toleranca dhe mirëkuptimi kulturor, por vërejtë ja i shenjtë, toleranca nuk duhet të ngatrohet me indiferencën, që është e kundërta e interesimit thellë kristian për njeriun dhe për të mirën e tij. Toleranca e vërtet ka gjithnjë parasysh respektimin e njeriut krijuar nga hyji, i cili e do jetën e çdo njeriu.
E pikërisht lidhur me dinjitetin e njeriut, Benedikti XVI rikujtoi disa nga shtyllat e moralit të krishterë, posaçërisht mbrojtjen e martesës e të familjes, sot të kërcënuara nga ndryshimi i konceptimit të bashkimit bashkëshortor dhe mbrojtjen e jetës në fazat e para, që rrezikohet nga aborti e sidomos nga mbytja e embrioneve me handicap. Aborti, theksoi ati i shenjtë, nuk mund të përligjet për asnjë arsye, duke pasur parasysh se Zoti e do çdo jetë.
Nga mbrojtja e jetës, Papa kaloi tek mbrojtja e refugjatëve, posaçërisht atyre që kërkojnë strehim politik për arsye të përsekutimeve politike ose fetare. Ati i shenjtë u bëri thirrje autoriteteve gjermane të mos i riadhësojnë këta njerëz, por ta lehtësojnë integrimin e tyre në Gjermani, vend që nënvizoi ati i shenjtë i ka portat e hapura për botën.
Së fundi, Benedikti XVI kujtoi traditën kulturore gjermane që për edukimin e të rive, parashikon edhe mësimin e fes përmes të cilit, theksoi Benedikti XVI, duhet të jepën rinis njohuri për traditat e mëdha që kanë formuar historinë dhe kulturën evropiane që vijojnë ta frymëzojnë. Bashkësia kishtare vijon të shpresoj se kryepeshkvi Emmanuel Milingo, kohet e fundit në qendër të vëmendjes të opinionit publik, do të rishikoj situatën e të cilën ndodhet dhe do të kthehet përsëri në rrugë të drejtë.
Kisha e ka pritur me dhimbje të thellë vendimin e kryepeshit Milingo për t'ju kundërvend bashkimit kishtar, duke shuguruar i peshvi 4 meshtar pa mandatin e nevojshëm papnor. Shugurimi i pavlefshëm që u bë 24 shtatorin e kaluar në Washington, pati si pasojës komunikimin, late sentencje, ose thënë Shqip përjashtimin e menjëhershëm nga rallë të bashkimit kishtar të kryepeshvit dhe të 4 meshtarve. Por të dëgjojmë kardinalin Jose Seraiva Martins, prefekt i kongregatës për çështjet e shejtorëve.
Ishte një fakt vërtet i dhimbshëm e kisha nuk mund të vepronte ndryshe. Kisha ka qenë gjithnjë nën për te. Natyrisht, nëna që i do të bit, është nën jo vetëm kur i ledhaton, por edhe kur i dënon. Gjithsesi nëna mbetet gjithnjë nën. Uroj që kjo mas e kishës për kryepeshkuin Milingo ta shty për ta rishikuar gjendjen në të cilën ndollet. Në të vërtetë ndodhet në një gjendje anormale, tepër të trishtuar. Sidoqoftë, mendoj se ne katolikët s'kemi që të bëjmë tjetër vetëse ta lusim Zotin që ky vëlla të pendohet e të bëj kthesë.
Ju mendoni se ka ende mundësi që im Zot Milingo të pendohet?
Ja, dietë të apusibile, obviamente, no? Dipende nga la volontà della persona.
Për Zotin, gjithçka është e mundur, por natyrisht varet edhe nga vullneti njeriut që duhet të bashkëpunoj me Zotin. Po të nisemi nga mendimi se lutja është e kotë, e po të besojmë se jemi në rrugë të drejtë, atëherë është e qartë se çështja nuk ka të bëjë me Zotin, me kishën, por me vetë njeriun, që i ka veshë të shurdhër për zërin e Zotit, për zërin e kishës e për zërin e vëllezërve. Ja, ky është urimi im personal që ai të pendohet. Ne ndërkaq të lutemi për te.
Vllazëri e mikpritje në Asjillë në punimet e komisionit përbërë për dialogun teologjik ndërmjet katolikëve ortodoksë që rifilloi pas 6 vjetësh me temën e bashkimit. Të hënën e kaluar në një atmosferë mikpritje e mirëkuptimi reciprok në Beograd përfunduan punimet e sesionit të 9 plenar të komisionit përbërë ndërkombëtar për dialogun teologjik ndërmjet kishës katolike dhe kishës ortodokse. tema, Teologjia e Bashkimit. Delegacionin katolike kryesoi kardinali Walter Kasper, kryetari Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, e pyetëm për temën e diskutimeve dhe për hapat para që u bën në dialogun me ortodoksët.
Un passo avanti era già il fatto che la commissione.
Një hap para mund të konsiderohet vetëm mbledhja e komisionit pas një ndërprerje prej 6 vjetësh. Ishin të pranishme të gjitha kishat ortodokse. Punimet u zhvilluan në një atmosferë miqësore, pozitive, ndërtimtare. Tema kishte në qendër të vëmendjes kishën në këndvështrimin e bashkimit. E lamë me një anë temën e uniatizmit që në ka bllokuar për 10 vjet me rrallë për të përballuar temën e kishës si bashkim, duke pasur parasysh se themelet janë hedhur që në fazat e pare të dialogut. Konferenca Moskës e përbërë nga 90 antar përgatiti një dokument mbi lidhjet ndërmjet karakterit konciliar dhe autoritetit në nivel lokal, zonal e së fundi universal. Mendoj se gjetëm shumë pika takimi, ndonse nuk mungojnë edhe vështirësit të cilat njihen për i kohësh, por duke pasur parasysh se diskutuam në një atmosferë të qetë pozitive, kemi shpresë se mund të ecim përpara.
Diçka më shumë hirësi pikrisht për rrethanat në cilat u zhvillua takimi.
Il contesto era un invito della Chiesa Ortodossa di Serbia.
Tesa ishte e kishës ortodokse, e ne gjetëm një atmosferë miqësore që nuk e prisnim e që na çuditi. Kishin bërë çështë mundur për ta përgatitur sa më mirë këtë takim. Gjithë të rrethana ishin tepër pozitive. Kërmtuam liturgjinë ortodokse në të cilën ishin të pranishëm edhe ne, e edhe një liturgji katolike në të cilën morën pjesë edhe ata. Vizituam së bashku një manastir. Gjithçka shkoi më së miri, u pritëm edhe nga presidenti i Republikës së Serbisë, si edhe nga vetë kryeministri. Punimet filluan në kapelen private të Patrikut Pavle, që na përshëndeti dhe na premtoi se do të jemi gjithnjë të pranishëm në lutjet e tija. Gjithçka fliste për një atmosferë vërtet të kënaqshme.
Hirsi, me sy shikon kisha katolike kontrastet me patriarkanën e Moskës dhe patriarkanën ekumenike të Konstantinopolis. Që mund të na thoni për këtë argument?
Noi siamo informati di questi contrasti.
Ka rëndësi të ripohohet se sesioni plenar i Komisionit të Përbërë Ndërkombëtar për dialogun teologjik ndërmjet kishës katolike dhe kishës ortodokse në tërësi u zhvillua në atmosferë vëllazërore, pozitive e ndërtimtare. Për këtë arsye u habitem edhe më shumë nga protesta publike e përfaqësuesit të peshkopit të Vjenës e të Austrisë, Hilarion, përmes agjensisë së shtypit Interfax lidhur me një çështje procedure. Të habit në mënyrë të veçantë fakti se përfaqësuesi ortodoks rus preku një pikë të diskutimit që hap shumë probleme me rëndësi të madhe dhe krijon jo pak vështirësi për dialogun. Çështja që preku peshkopi Hilarion lidhet me mënyrën e kuptimit të rendit tradicional taksis ndërmjet kishave ortodokse, sipas të cilit Selia e Konstantinopolis gëzon një pari nderi ndërmjet tyre. Çështja është ndër ortodokse e nuk përbën argument diskutimin ndërmjet katolikëve dhe ortodoksëve. Pala katolike deklaroi shprehimisht se nuk kishte dëshirë të ndërhynte në këtë çështje të brendshme. Në të vërtetë, komisioni nuk mund të merrte asnjë vendim lidhur me këtë çështje, prandaj për të u diskutua thjesht në këndvështrim procedural dhe u theksua vetëm si mund të gjendet rruga për ta kapërcyer këtë pengesë. Ky qendrim ju shpjegua shprehimisht delegacionit ortodoks rus, gjë që e bën edhe më të vështirë për të kuptuar protestën publike. Komisioni vendosej të mblidhemi përsëri vitin e ardhshëm për të vijuar dialogun. Urojmë që ndërkaq të zgjidhen problemet që ekzistojnë në nivel ortodoks. Nëse çështja do të mbetet e hapur, do të krijoj vështirësi të vazhdueshme për dialogun ndërkombëtar katolik-ortodoks.
Pra mund të flasim për etapat të ardhshme dialogut katolik-ortodoks.
Sì, abbiamo deciso che sarà la prossima sessione.
Po, kemi vendosur që sesioni ardhshëm të mbahet në tetor të 2006-s. Kësaj rradhe, ftesa për të mbledhur në Itali, se ku nuk është vendosur akoma, është e kishës katolike.